Duela urte bete luze eta bertan bera utzi zuen borroka armatua. Bakegintzan eta politikan panorama nola dagoen aztertu nahi dugu Xabier Ayerdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoarekin. Egunon, Xabier.
Egunon.
Iragarki garrantzitsuena benetan eta egin zuena.
Bai, bai, ze azken finean, ba, bueno, ba, aro berri bat zabaltzen zen, eta nik uste dut, ba, bueno, ba, aldo batetik itxaroten bazan ere Euskal Gizartetik, ba, nik uste dut oso importante izan zela, zerotik aurrera nik uste dut, ba, beste etorkizun bat zabaltzen zela, ez da, etorkizun bat, non beha behar bada, ba, igual, aziran horreindik jente asko ez du, ba, behar badan hartuko, baina nik uste dut, da, nokire basten dugun.
Etorkizuna aipatu duzu eta ba, azken bola honetan esan behar dugu Ezker Abertzaleak, Bilduk, Amaiurrek, badakik jende gehiago dagoela hortan, baina inoiz baino ordezkari gehiago daukate instituzio guztietan.
Ba, ba, nik horre, haiti nik uste dut horba zegoen lan potentzial bat, ez da? La potentzial hori, ba, teorikoki, ba, behar bada, igual, aziran esan ikusten, edo behar bada jente asko konedizion ematen importantziarik, baina nik uste dut, azken final, Ezker Abertzalea, herri honetako hanka erabakero bat dela, eta behar bada, importantenetariko ez da, azken finean datuek erakutsi dute, ba, Euskal Herri Jeltzaletik oso hurbil dagoela, eta neurri batean, ba, bueno, ba, Euskal Herri Jeltzale berari ere, ba, planteatu gura diola azken finean nola baiteko erronka bat, kompetentzia bat, eta azken finean hegemonia politiko bat, ez da, eta hegemonia politikoa ez da posible hegemonia sozialik ez badu kasu. Orduan, ba, bueno, ba, nik uste dut interesgarri izango dela zelan garatuko da etorkizunean, ba, politika gure herri honetan, ze azken finean, ba, nik uste daturik importantena, eta izango dela ia gai den Eusko Alderdi Jeltzalea aurre egiteko Bildu planteatuko dion erronkari edo ez, eta ez azken finean, ba, bueno, ba, hor garatuko da borroketariko, ba, berroa da borrokarik importantena.
Arazoak ere, ba, dira, preso politikoen auzia esate berako?
Bai, bai, arazoak gogorra dira, eta gainera arazo hauetan, arazorik ondiena da, ba, behar bada Ezker Abertzaleak suposatzen, gertatzen ari dela, Ezker Abertzaleak suposatzen ez zuen kontu bat. Eta da, azken finean, zuk egiten duzunean alde bakarreko apostu bat, azken finean, ba, horreri eutxe egin behar diozu. Behar bada pentsatzen zuen estatutik egongo zala, nola baiteko erantzun harinako bat, egongo zala, ba, beste politika egiteko edo aukera bat emateko beste jarrera bat, eta hor estatua ikusten gagoz ez da bedaran zuten da nola bait, ba, bueno, ba, gauzakor baretuz, geldiaraziz, desazeleratuz da bilera, da, eta horre zor dezake nola baiteko, ba, egon ezabat Bildu Ezker Abertzalearen oinarrietan, ez da. Ze azken finean esan dezakete zertarako egin dugu konelako apostu bat, gero beste aldetik ez badago erantzunik, eta ez bakarrik erantzunik, hemen bagaituzte nola baite zazi baituak, ez da. Ba, bai, hor badago, araz hori, eta azken finean ikuste dut hor geratzen den bide bakarra, dala bide pedagogiko bat, eta azken finean behartzen diola, jarraitzera, ba, alde bakarreko apostu hori eginez. Barruan daukala inbat sektore horren, ba, bueno, horrekin ados ez dagoena, hori ja, faktikoki Ezker Abertzalearen kontu bat da, eure konpondu barrekoa.
PPren politika, arlo honi dagokionez, gogorra eta itxia.
Ba, 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 gogorra eta itxia, eta nik uste dut, ba, nik ez da, gete, ondo interpretatzen dudan nada ez, baina nik uste dut hemen kontua da, gidaritza norkera manei duen eta nola den posible. Behar bada, bere momentuan Ezker Abertzalea konbentziota ongo zan, ba, berak hemen zuzendaritza, ba, partekatuko zuela PP-rekin eta nola baiteko, ba, protagonismo bat eukingo zuela. Nik uste dut, hau hasieratik nik ikusten nuen hasieratik imposibilia zala. Hau da, nik ipintzen du bete adibide modura, eta aukeruta banago, aukeruta gona ez da, baina iaz planteatu zanean urtarrileko presoen aldeko manifestazioa esan ez kolosala izango zala, eta la izan zen, kolosala izan zen, zeterribile izan zen ondia, jendetzua eta hainbat sektore bildu zituenak da. Baina nik uste dut ezkera bertzalea oituta egon dala historikoki bakalean zuen arrazoia edo kalean zuen indarra transformatzen edo gure izan duela transformatu indar politiko. Eta baina, klaro, nik uste dut horrengoan ezin zuela, zesken finean PPek ezion permitituko. Hau da, zu gauken dezakezu mobilizazio gaitasunik eragarria, atera zenezake hainbat jende kalera, baina horrek azken finean PPri ez dio mugiarazten eta ez dio behartzen guk nahiko genuke moduan. Beste kontu bat da, PPek hor pentsatzea galdu egingo dituela aukera elektoral batzu, baina seguruenik horiek Euskal Herrian amortizatuak ditu. Orduan kontua da hemen gidaritza eta prozesu guztienen gidaritza eramango duela PPek eta neurri batean hori onartuta nik uste dut kontu guzti hau hobeto enfokatu daitekeela. Egokia dena da ez dakit, baina botere logikan hau izango da gertatuko dana.
Bien bitartean, legebiltzarretan, esan nahi dut Gasteiz eta Iruñako legebiltzarretan, ze mugitu da?
Hombre, nik uste dut asko mugitu dala, Nik uste dut bilduren presentzia asko nabarmentzen ari dala. Ikusita zer gertatzen ari dan parlamentuan zer nolako zailtasuna dauden politika egiteko, zer nolako zailtasuna dauden koalizioak egiteko, niretzat hau baten askorentzat izango da berba dau datu negatibo bat edo eta askortasuna eramaten duen diona da, niretzat hau datu oso itxaropentsua da, azken finean lehenengo eta behin ikusiko duguna da urrengo urte hortan ikusiko duena da inork ez duela ukingo gehiengorik. Eta gehiengo minoritario txikia edo txikia bai, izango dala oso zaila, izango dut nik ez dut uste urrengo hauteskundetan inork lortuko duenik hogeita bost diputatu baino gehiago. Orduan nahi eta nahi ez behartu eta ongo dira denak negoziatzera bestalde batetik lurralde politikan ere ikusten dana da komposizioak oso ezberdinak direla Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban, bueno, nik uste horrek ere mesede egingo digula. Orduan bilduren presentzia parlamentuan adierazten du gauza oso importante bat, eta da behartu eta gagozela herri konplejo honetan adostasunetara heltzen, ezta? Eta nik uste dut hori askotan baluratu ez dana, oso interesgarria da, da nik uste dut sarri hemen amestu dugula gizarte bat existitzen esana pentsatuz errezazala gizarte hau gestionatzea. Hombre, gizarte bat daukasunean bi identitaterekin, bi identitate sendorekin, gestionatzea beti zaila da. Orduan, errealismoaren printzipioa sartzen bada, eta honek zailtasunen kontzientzia ekartzen badigu, nik uste dut hori beroria importantea dela. Azken finean, pentsatu ezagun zer gertatzen ari den, momentu honetan, politika fiskaletan, politika sozialetan, zeran aldatu diren diskursoak, eta barazta, nik uste dut momentu oso itxaropen zuen gaudela.
Bestalde, nazioarteko egiaztatze batzordea dugu. Horrek ze papera jokatzen du?
Nire ustez bat ere ez. Bakarrik aukin dezake, nik esango nuke, funtzio bat. Eta da, sinesgarri egitea estatuaren aurrean, sinesgarri egitea, pausuak ematen ari dela eta erabaki duela, betirako iztea bide violenta. Punto. Hortik aurrera nik uste dut ez duela inolako funtziorik, zesken finean horrelako batzordeek eta badute funtzio bat eratuta ez dagoenean eraketa politikoa, destituzionalizazio politikoa realde batean. Ez da gure kasua, nik uste dut askotan hemen desenfokatu egiten ditugula kontuak, eta badaukagu parlamentu bat representatzen duenak hobeto do txarrago euskal gizartea, eta azken finean horreri utzi behar zaio. Hau da, ez da joan behar Nueva Yorkera deskubritzeko gure erkidegoa nolakoa dan, edo Ego Euskal Herria nolakoa dan. Ego Euskal Herrian labanka dagoz, labanka sendo, eta labanka horiek behartuta dagoz gobernatzera elkarregaz edo elkarren kontra, baina labanka dira. Eta nik ez dut behar etorri daitela eskurrin, ez da bere lengusurik esateko Euskal Herria nolakoa dan. Beste kontu bat, eremu X mugatu batean egin dezakete funtzioaren bat, prestigiatu dezakete posizioaren bat, ondo etorri izan dadila. Lenguaztean esaten zuenean, horre bozera mailak. Homen, aukera bat galdu genezake, edo aukera bateri behar bada ezaio behar den moduan eusten estatua. Bale, hori ondo dago, baina hortik aurrera ezin dezake zer egin. Eta horretan larrosea zeukan joan den astean Urkulluk esaten zuenean, hemen gure estatu soberanoa berrikusi gura badugu, badaukagu parlamentua.
Bien bitartean, etaren azken adierazpena dugu, pasaden astekoa.
Bai, eta nik uste oso litzarrekoa. Hora, nik uste dut, eta ez dela konturatzen, eta konturatzen bada ere, nik uste dut aldatu behar duela bere diskursoa. Ezin gintezke egon esan ez, sentitzen dugula benetan hor efektu kolateralak egin izan. Ja, hori errealitatetik kanpo dago. Ja, jentea gehiago eskatzen ari da. Eta onartu egin behar du gehiago eskatzen ari dala. Eta hobe da askotan isilik egotea hori esatea baino. Zergaitik, zazken finean badirudi bideorretatik berrelegitimatu egin gura duzula eta mantendu gura duzula bede ez dakizer, ezkera bertxale ditxinita bat ipintzen diozu bere bidean. Zangot, horrelako kontuak, naiz eta oso nertua eta gozen, hobe da askotan isilik egotea horrelako deklarazioak egite baino. Beste kontu bat da, eta bueno, horro nargarri izan daiteke maila horretan, beste kontu bat da, horrekin urrunago momentu honetan ezin bazara iban, da gehiago ezin baduzu esan, ez da? Eta azken finean barruko dokumentu adostu bat bada. Ba, nik ez dakit zer izango dan, baina neurri batean horrelako deklarazioa ja errealitateak gaindituak ditu. Eta azken finean zuk errealitatera egokitu behar duzu. Gainditua dago horrelako diskursoa, tokiz kanpo dago, eta azken finean jendeak eskatzen badizu deklaratzea alako batean betirako itzi duzula, armak entregatzen dituzula, eta bar, egizulen bailen egin behar duzuna. Oso gazteleraz oso refraun poli bat dago, hau esateko ez da, mas bale una vez rojo que ciento colorado.
Euskal jendeak zenolako sentsazioa dauka prozesu honetaz?
Euskal jentea lehenengo eta behin ikusten dut daukala kriston lasaitua. Hala, euskal jentea bizi da orain uste zuen moduan aspaldian eta zuen behar bada espero ere hain ondo bizitzea violentzia behin dezagertuta. Nik uste dut hori hasteko ez da. Eta azken finean jentea pozik dago. Eta hori nabaritzen da. Eta beste aldo batetik ere desarduratu eginda kontuaz. Hori aldo batetik. Eta gero nik esango nuke, euskal jendeak ere badaukala nola baiteko moskeo bat peperekin ze kontu guztionetan gustatuko litzaiokena da, lehen bailen eldi ezaiola bake gintzari, eta azeleratu dezala eta pausuak eman ditzala. Orduan nik uste dut bi sensazio horiek direla. Hau da, euskal gizarteak ez du onartzen, onelako gildiuneri PP egiten ari den modukoa, baina beste aldo batetik ere kriston lasaitua dauka.
Bukatzeko, Xavier, politikan ematen du baketik gertuago gabiltzala, ekonomian aldiz ez.
Bai, politika nik uste dut ezke, nik uste dut estenatoki guztiz berri bat zabaltzen zaigula, ez da. Ekonomia dena luzagoroa joango da momentu honetan, eta hemen bai horregaiten nik uste dut ezkera bertzala presentzia ezinbestekoa dala. Osea, ni oso pozik nago gaur egongo ba zailtasunekin, ez da, badirudi ba hor ba kasi, ez dakit, maltzurkeri bat dala, ez, baina oso interesgarri iruditzen gaur gauzak zailak izatea. Eta zailak izatea zer realitatea, zailak izaten dira adiskidekin ere zailak izaten dira, familian ere zailak izaten dira, portalean ere zailak izaten dira gauza konpontzea, orduan politikan ezin dira gauza karrazak izan, ez da. Orduan, zailtasun honek neurri batean niri postu diten hau ze behartuta dagoz konpontzera. Ekonomian, ia ni aspalintziko mentzioetan nago, gure erkidegoan eta euskal politikak zeo zer salgarri badauka, ez da la soberanotasuna, soberanotasunaren gatik. Nik uste dut gehiago daukala beste, esango nuke, bide zidor edo bide luzeago batetik abiatu dezakeen ba, prozesu bat. Eta da, demostratu egin behar dala, gure benetako ezaugarria dala gu gizarte koesionate bat montatzeko gogoa daukagula. Nik uste dut bi alderdi abertzaleek helduko balira adostasun batera. Non, ekonomia hain zaila izango dana gidatzea hurrengo urteetan. Non, mundu mailako prozesuetan zu oso periferikoa zaren. Erduzu objetiboki ezer pintatzen munduko lan, nazioarteko lan banaketan. Orduan, horrelako egoera batean, helduko balia akordio batera non sustatuko lituzketen puntu sendoak, hau da, industria oraindik ere mantentzea, aldan neurrian ikerkuntzan aritzea, baina batez begero politika sozial koesiboak egitea, irudi hori salduko balu eta realitate hori salduko balu, hau da, gu saltzen dugu Euskal Herri koesionatu bat non inori ezaion bide bazterrean izten, nik uste dut hori dala gure zubira notasuna begira pausurik zenduena.
Xabier Ayerdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta datorren astera arte.
Bale, gondibili.
Berdin, agur.